Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050
i
233-182 ili e-mailom cvgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. Pomaže Bog, oče Dragane, dobrodošli.
Bog vam pomogao.
Poziv za vas, uvaženi slušaoci, da pitanja ocu Draganu postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, juče smo proslavili praznik Svetog apostola i evanđeliste Luke i Svetog Petra Cetinskog, slava Cetinskog manastira, slava bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, pa evo prilike da za početak emisije našim slušaocima kažete nešto o ovoj dvojici velikih svetitelja.
Pa evo, i ove godine dočekali smo da proslavimo praznik svetih apostola evanđelista Luke i svetog oca našeg Petra Cetinskoga. Naime, u crkvi Božjoj, proslavljajući njene svetitelje, mi i sami primamo ono zbog čega proslavljamo svetitelje Božije. Primamo onaj njihov duh koji je ispunio crkvu Božiju i kojom živi crkva Božija, to je duh sveti, životvorni, duh Božiji, duh Hristov. I u ove dane ovdje na Cetinju svake godine proslavljamo svetog oca našega Petra Cetinskog, čudotvorca, čije se mošti nalaze u Cetinskom manastiru i koje celivamo svaki put kad dolazimo ovdje u crkvu na bogosluženje. Svaki praznik je divan i spasonosan, ali kada slavimo ove svetitelje koji su nama bliski i koji su iz našega roda, onda mi na neki način prepoznajemo taj svoj identitet i preko svetih ljudi iz našega roda postajemo bliski i srodni sa onim svetiteljima koji su hiljadama godina zračili čovječanstvu svojom silom i snagom i ljepotom i dobrotom. Ono što je bitno kada govorimo o svetiteljima koje proslavljamo, to je da su oni muževi crkve Božje, da su oni u tom nizu, u tom lancu, u tom kontinuitetu apostolski prejemnici koji sve dok crkva postoji na zemlji i u nastavku na nebu prenose tu blagovijest evanđelsku, tu spasonosnu istinu o čovjeku, o Bogu, o svijetu. Ono što možemo reći za svetoga Petra Cetinskoga i za apostola evanđelistu Luku, to je da su oni prinijeli sami sebe na živu žrtvu narodu svome, da su vršili podvig vjere do tih visina i do tih nemogućih mogućnosti, da su postali svetionici roda ljudskoga. Naime, sveti apostol evanđelista Luka, pišući evanđelje o Gospodu Isu Hristu i dijela apostolska, on je iznio učenje o vjeri Hristovoj na jedan autentičan način, nadahnut Duhom Svetim u crkvi Božjoj. To evanđelje mi čitamo na bogosluženju, na svetoj liturgiji više puta u toku godine i prepoznajemo kroz tu riječ evanđelsku, prepoznajemo i ličnost i karakter i harizmu i samoga svetog apostola Luke. Naime, ta njegova poruka evanđelska koja je spasonosna i koja je istinita i koja je autentična istovremeno, istovetna je sa onim porukama koje su ostavili i dali ostali evanđelisti, ali opet u tome specifična da dolazi od jedne ličnosti, od apostola Luke koji je bio jedan od 70 apostola i koji je, kako se navodi u prologu vladike Nikolaja, vidio Gospoda Isusa Hrista licem u lice. Nije bio od onih 12 učenika Hristovih, ali je bio među onom 70 učenika koji se računaju kao također apostoli Hristovi. Predanje govori da je on prvi naslikao ikonu Presvete Bogorodice. Sačuvane su po predanju nekolike ikone i celivaju se kao izraz njegovog rada i uzor kasnije izobraženju lika Bogorodice kroz čitav ikonopis 2000 godina. Tako da je apostol Luka nama približio Božju majku, nekako je on to svojom ljubavlju prema Bogorodicu i u nama u crkvi Božjoj probudio tu ljubav prema majci Božjoj. Sveti Petar Cetinski sličan je ovom apostolu po tome što je on sam volio i klanjao se prečistoj majci Božjoj, i ne samo on nego i ovdje čitavo ovo područje gdje mi živimo vjekovima poklanja se liku Presvete Bogorodice, a to svjedoče i hramovi. Veliki broj hramova i na Cetinju i ovdje u bližoj okolini koji su posvećeni Presvetoj Bogorodici, njenom rođenstvu i njenom uspeniju. Tako da je Bogorodica zaštitica ovih muževa crkve Božje i istovremeno svi koji pripadaju molitvama i ištu od ovih apostola Božjih molitve, oni primaju zaštitu i pokrov Božji i pokrov Presvete Bogorodice. Moglo bi se mnogo toga još u širinu govoriti o ovim svetiteljima koje smo proslavili, ali ono što se uvijek ponavlja iznova, to je to molitveno obraćanje njima koje predstavlja taj živi odnos sa Bogom, njihovim posredovanjem, i zbog toga mi i slavimo ove praznike da bismo poznali tu neizmjernu ljubav i milost Božju prema ljudima, koji proslavlja one koji njega slave, i mi koji ovdje postojimo proslavljajući njih, proslavljamo samoga Boga, a time i proslavljamo i sebe i stičemo sve ono što je spasonosno.
Evo, oče Dragane, prvog pitanja naših slušalaca za večeras, nakon što ste govorili o jučerašnjem prazniku, slušalac pita ko kuša danas čovjeka.
Pa možemo o ovome govoriti polazeći od molitve Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao što je na nebu hljeb naš nasušni, daj nam danas i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Naime, ovo ne uvedi nas u iskušenje, to znači da postoje iskušenja i da smo mi kao ljudi suočeni sa tim iskušenjima i Bog nam je dao tu molitvu da bismo se na taj božanski način, bogodolični, suočili sa tim iskušenjima. Dakle, ta molitva ne negira postojanje iskušenja, ali nam govori o tome da ukoliko vjerujemo, ukoliko imamo nadu na Boga, On je taj koji će nas izvesti iz iskušenja na jedan spasonosan način. Dakle, kada bismo istraživali sve kako i koji gdje kuša čovjeka, mi bismo se možda negdje i uplašili svega toga. Naime, Sveti Antonije, veliki jedan otac crkve iz prvih vjekova, koji je sav život svoj posvetio molitvi, u jednoj viziji navodi kako je sve ono što nas sapliće i gdje mi možemo da izgubimo i ovaj i onaj svijet toliko složeno i obimno da nema toga ko bi se, to sve mogao izbjeći, ali pomoću Božijom to je lako izbjeći i spasiti se. Dakle, ta iskušenja koja sve postoje, to o tome imamo i čitavu literaturu i mnoga svjedočanstva i hronike su bezbrojna, ali to samo više govori o sili i slavi i veličini Božjoj, da uprko svemu tome mi, moleći se molitvom Oče naša, mi prebrođavamo ta iskušenja, ne na način tako što nemamo nikakvog iskustva o tome, nego baš imajući baš onu pažnju Bogom danu koju su imali svetitelji Božji, mi poznajemo sve detalje i sve te nijanse, zamki i spletki demonskih, tako da možemo zajedno sa apostolom Pavlom reći kako je on svedočio da se spustio do dna pakla i vino do sedmoga neba. Naime, sudbina čovjeka otprilike nalazi se između toga ponora i onoga što je nebesko, ali ovom molitvom Oče naš mi se vinemo do neba, do sedmoga neba, a isto tako spuštajući se do pakla, padajući do dna pakla, mi se tom molitvom opet izbavljamo i spasavamo. Znači, najvažnije je imati u vidu ono što Crkva Božja predaje kao spasonosno sredstvo za onaj život koji ima pravi i puni smisao.
Naš slušalac Oče postavio pitanje vezano za molitveno pravilo. Kaže da već 2-3 godine koristi molitvenik Svetog Jefrema Sirina. Nakon pročitane molitve i spomenute knjige, kaže, čita svoju ličnu molitvu, nakon toga i Evanđelje, jednu glavu svako veče i onda još Stari zavjet i Psaltir. To, kaže, radi svako veče jer su u Psaltiru naznačene molitve za svako veče posebno. Pa da mu kažete da li radi pravilno ili šta bi trebao promijeniti. Kaže da ovo pitanje postavlja zbog straha da mu molitva ne postane monotona i navika. I kaže da mu je vrlo teško misli držati skoncentrisane na molitvu i moli za vaš savjet.
Svakako on slijedi pravilo koje nema nikakve mane, samo pravilo, ali primjena pravila može da napravi neki raskorak. Međutim, bitno je da moleći se on otkriva i smisao molitve, jer ono što je bitno u savjetima svih otaca, to je da molitvu ne možemo poznati bez iskustva molitve. Samo moleći se mi otkrivamo šta je molitva. Ne postoji neko da je postigao u tom smislu rezultate samo tako što je filozofirao o molitvi, a da se nije molio. I kroz ovo što on govori, čini se da on shvata da je preduslov poznanja i iskustva molitve prvenstveno upražnjavanje molitve. Da li je molitva neka vještina? Postavlja se pitanje. Jeste. Molitva je, navode oci crkve, veština nad vještinama ili umjetnost nad umjetnostima. To je nešto što predstavlja najvišu aktivnost čovjekovog duha, taj molitveni akt, jer u njega je uključena i volja i srce i čitavo biće čovjekovo, a s druge strane, osim čovjeka, u taj akt molitve obuhvaćen je i onaj kome se molimo, kome se obraćamo. Dakle, molitva je vezana za zajednicu i to je ono što je bitno u pravoslavlju, da se prava molitva otkriva i upražnjava prvenstveno u zajednici, u crkvi Božjoj, i tako ona ima jedino smisla. Neka molitva koja je tako apsolutno individualna, bez te relacije prema drugome, može da predstavlja pogrešku, prelest, kako se to crkvenim jezikom zove. Da se ne bi upalo u prelest, potrebna je ta provjera te molitve, toga akta, kroz bogosluženje. Bogosluženje je taj izraz zajedništva crkve Božije, zajednica, crkva, to su sinonimi, i oni koji tvore pojedinačnu molitvu u keliji, da oni provjeravaju da li su na dobrom putu, tako što uvijek kada je neki praznik dolaze na bogosluženje zajedno sa braćom, sabiraju se, prinose molitve Bogu i ukrepljuju se za dalje udubljivanje i za dalji podvig. Koliko ja poznajem spise ovdje koje imamo o molitvi, navodi se da je bitno da molitvu prati i praksa. To je tvorenje zapovijesti o ljubavi i smirenje. Naime, ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. I u tome se još zahtijeva da molitvu svoju provjeravamo kroz spremnost da svoju volju pretpostavimo volji bližnjega, brata svoga. Ako recimo nigdje nećemo da odustanemo od svoje volje, od svoga ega, radi molitve, onda postoji opasnost da molitva ne donese ploda, nego možda i suprotno. Zato je važno da se rukovodi onaj ko je krenuo na taj put, da ima duhovnog rukovoditelja koji će budno motriti na njegove pokrete i ispravljati ga i upućivati na ono što je spasonosno. Važno je uz molitvu da imamo i delanje, poslušanje. Naime, malo se moliti, malo čitati, a i malo slušati, vršiti poslušanje prema bližnjemu, učestvovati u poslovima koji su neophodni za svakodnevni život u manastirima, to su obično poslušanje vezana za brojne potrebe manastira, zatim navodi se kao jedno od tih poslušanja rukodelja pravljenje određenih predmeta koji su vezani za sticanje hleba koji je potreba manastiru. Na primjer, u ranijim vremenima imamo tu sliku kako su monasi pleli kotarice i nosili na pijacu i prodavali i tako doprinosili da manastir ima svoj opstanak materijalni, i to je bio taj prvi korak provjere poslušnosti i smirenja. Ukoliko je monah bio u tom prvom koraku dobar i poslušan, onda je to predstavljalo dobar preduslov i za više stepene duhovne, razumijevanje molitve i razumijevanje svetih pisama.
Slušalac želi da kažete kako Sveta crkva gleda na razne običaje koji vladaju u narodu, o tome kako se treba ponašati nakon smrti nekog bližnjeg. Kaže da mu se djed nedavno upokojio i slušao je razne priče, od toga da vrata na kući treba držati otvorena dok se ne obavi sahrana, do toga da se na grob pokojnika ne treba ići dok se ne navrši 40 dana od smrti i tako dalje.
Da, postoje brojni običaji koji su prisutni u našem životu i postoje o tome i nauke, etnologija se bavi istraživanjem tih činjenica, tako da u tom pogledu i sama etnologija kao nauka otkriva da svaki od tih običaja je izraz nečega dubljega i svojom analizom nastoji da utvrdi šta je adekvatno tom običaju u tom jednom iskonskom dubljem smislu. Vidimo i znamo, i to crkva može da prepozna, da su brojni običaji posredno ili neposredno refleks tog crkvenog iskustva i crkvene tajne. Mnogi od tih običaja su u nekim slučajevima izvitoperili smisao crkve, a negdje oni predstavljaju i jednu pojednostavljenu manifestaciju onoga što predstavlja bogatstvo i sadržinu i taj dublji smisao crkvenog iskustva. Što se tiče tih običaja na sahrani, oni su ovdje u našem narodu, i uprkos tome što u dosta slučajeva imamo da se pokojnik ispraća bez crkve, nezavisno od crkve, ipak imamo kroz te neke običaje te znake i tragove i zapise koji svedoče da je ta porodica ipak negdje u prošlosti bila vezana za crkvu, za crkvenu praksu. I ti običaji mogu da budu pokazatelj koliko je teško i koliko je nemoguće prekinuti sve niti i veze čovjekove, ba koliko on bio bezbožan i ma koliko se bi otuđio sa crkvenom praksom. Da li je moguće preko tih običaja, preko tih zaostalih tankih niti ponovo povratiti narod toj crkvenoj praksi? Da li sveštenik može, baveći se tim, pomoći ljudima koji su izgubili svijest o tome šta znači rastanak sa čovjekom koji se upokojio, kakav je smisao toga, da li tu postoji neki prostor za nadu ili se prosto sve svodi na te običaje, to je već otvoreno pitanje. Ali ipak neka sila, neko staranje Božje i tu se pokazuje prema ljudima, da oni uprkos tome što su prekinuli na tu vezu sa crkvom, opet izražavaju tu potrebu za crkvom, samo što nema nekog načina da to uspostave na način koji je adekvatan. Uglavnom, ti običaji ne mogu biti svrha sami sebe, ne mogu biti punoća sami po sebi, oni mogu samo biti pokazatelj nečega dubljeg, nečega višeg, i mogu biti samo težnja ka onome što je pravo i istinito, a to je crkvena praksa koja je pravo i istinito mjerilo svega što postoji i života i smrti.
Evo sljedećeg pitanja našeg slušalca, kako biste savjetovali pravoslavnima koji žive u svijetu, a nemaju svog duhovnika, što je jako čest slučaj, ali odlaze redovno u crkvu, pričešćuju se, ispovijedaju kod parohijskih sveštenika s vremena na vrijeme, da koriste Isusovu molitvu, do kojih granica i u kojoj mjeri? Da li izgovaranje Isusove molitve samo usnama može dovesti do prelesti?
Ne bih ja tu razlikovao duhovnog oca i sveštenika. Naime, u jednom praktičnom smislu sveštenik je na prvom mjestu i prvi čovjek koji treba da razgovara sa svojim parohijanima o svim problemima koji se nazivaju duhovnim. Iako treba neko da ima duhovnika, opet to treba da nađe po blagoslovu svoga sveštenika. To je taj redosled. Da on, imajući taj blagoslov svoga sveštenika, da nađe duhovnika, on u tom smislu je na pravom putu. Tako da nema tu neke suprotnosti između nadležnog parohijskog sveštenika i duhovnika. Njihova uloga se tu šta više jednog i drugog dopunjavaju. I to pokazuje iskustvo crkve Božije, da uvijek duhovnik upućuje vjernika na sveštenika i sveštenik daje blagoslov vjerniku da se savjetuje sa duhovnikom. Što se tiče Isusove molitve, to je s jedne strane vrlo prosto, a s druge strane toliko složeno i duboko da tome nema kraja. Jer jedan je kraj božanskih stvari, to je beskraj. Naime, Isusovom molitvom možemo se svi koji smo kršteni i koji smo u crkvi Božjoj, predstavljamo njeno tijelo, moliti svakodnevno i svuda, na svakom mjestu. I naravno uz savjet sveštenika ili nekog iskusnog duhovnika. Korisno je tvoriti Isusovu molitvu, tako da ta zastranjenja dolaze uglavnom u slučajevima kada se ona tvori u nekom ambijentu koji nije adekvatan crkvi. Naime, ako redovno vršimo hrišćanske zapovijesti o ljubavi, ako stalno imamo te zapovijesti na umu, ako smo stalno prisutni u tom aktivnom toku bogosluženja crkve Božije, onda u crkvi Božjoj mi teško da možemo da se spotaknemo. Jer sama ta sila crkve Božje nas čuva i brani od spoticanja, zato idemo u crkvu da ne bismo spoticali. Kada dolazi do te prelesti? To dolazi od tuda što se odvajamo, izopštavamo iz crkve svojim postupcima ili svojom izolovanošću od crkve. Naprimjer, imao sam prilike da vidim kako to ima rđave posljedice u slučaju ljudi koji su samovoljni, koji čvoreći, govoreći svu molitvu odbijaju da idu na službu, koji odbijaju da slušaju starije i da služe bližnjima, koji odbijaju da zarađuju svoj hleb, koji nemaju podviga. Dakle, Isusova molitva podrazumijeva i naslanja se na podvig ljubavi i na podvig na stradanje, na krst, na ono što daje realizam toj molitvi. To je ta ljubav, to otvorenje zapovijesti, to je realizam te molitve i to je funkciji, i sama molitva je u funkciji tvorenja tih zapovijesti.
Slušalac pita, oče Dragane, kako ocjenjujete dodjelu ordena Svetog Save predsjedniku Rusije Dmitriju Medvedevu?
Pa svi mi to ocjenjujemo, ponosni smo na to što smo došli u situaciju, naša crkva Božja i naš arhijerej, da dodijelimo taj orden prvom čovjeku ruske zemlje, Rusije naše drage. To može samo predstavljati čas i dobar pokazatelj da naše bratske ljubavi, jer htjeli mi to ili ne, ovdje vjekovima mi smo opstali, između ostalog uz sva iskušenja, zahvaljujući pravoslavnoj Rusiji, našem zaštitniku i pokrovitelju, iako je bilo iskušenja, ali uprkos svemu tome mi imamo toliko jake veze sa pravoslavnom Rusijom da je ovaj orden samo pokazatelj toga koliko je ovaj narod zahvalan, blagodaran bratskoj Rusiji, pravoslavnoj, ne samo ovom predsjedniku, nego i ranije onim carevima i velmožama koji su u više navrata pomagali pravoslavni narod ovdje na Balkanu, štitili ga, provodili ga kroz složene lavirinte međunarodne politike. Nadajmo se da ovo susretanje između predsjednika Rusije i arhijepiskopa našeg mitropolita Amfilohija će predstavljati dobar pokazate za naše napredovanje, za spas našeg Kosova, jer eto, osim naše ljubavi prema Kosovu, još samo imamo nadu u bratsku pravoslavnu Rusiju da koliko toliko, uprkos svemu što se dogodilo, sačuvamo Kosovo i Metohiju u granicama naše otadžbine.
Slušalac pita, da li je blaženi Jeronim, koga je kanonizovala Rimokatolička crkva, u stvari pravoslavni Srbin iz Grahova?
Pa moguće, to je legitimno, da, i to je pokazatelj da mi volimo svetitelje. Naime, kada je neko tako značajan i pogotovo kada je svetitelj, onda svak bi volio da se srodi s njim. Tako da tu nema, to je nešto iznad te pozitivne činjenice odakle je neki svetitelj. Sama ta činjenica da mi svoje mjesto ili svoje ime ili svoje prezime vezujemo za tog svetitelja je pokazatelj onoga pozitivnoga u nama. Jer želeći da dovedemo u vezu nekog svetitelja sa našim ambijentom, to znači da mi želimo da se s njim srodimo što bliže i što više. I neka bude on srodnik i naš ovdje, i neka bude srodnik svih mjesta, svih ljudi koji ga vole. Znamo za dosta tako velikih ljudi kao što je Karađorđe, kao što je Sveti Petar Cetinski i drugi, koji su svojatali mnogi i nalazili neku vezu i odnos da on potiče baš iz njihovog kraja. To je jedan manir koji se može naći kod starih Grka. Oni su se voljeli dičiti tako herojima i naglašavati da oni potiču iz njihovog kraja, iz njihove otadžbine. I tako su smatrali te istaknute heroje, muževe, svojim zaštitnicima i nastojali da se ugledaju na njih. Tako da to je prosto eto, pokazatelj jedan zanimljiv, koji opet nije dobro da se iskarikira, da dobije neki izraz koji nije spasonosan, koji nije lijep, ali u svakom slučaju to je više pokazatelj nečega nego što je neka pozitivna činjenica.
Oče, slušalac pita koje knjige mu preporučujete da pročita, a da nešto više sazna o stvaranju svijeta, to jest ko su bili prvi stanovnici svijeta poslije Adama i Eve, kako to da nije postojao incest u prvim vjekovima svijeta i na tu temu. Da vi to objasnite, kaže da mu je njegov duhovni otac preporučio knjigu od oca Lazara Milina, Apologetika broj 4, ali nikako ne može da je nađe, pa vas moli da mu preporučite neku drugu knjigu i da ovim putem malo više objasnite sve to u vezi incesta i odnosa između ljudi na početku svijeta.
Naime, ljudi često vole da zaokruže neko znanje i tako ga učine nepogrešivim i apsolutnim i vječnim. Međutim, to Bog neće. Jer Bog da je tako htio, on bi, kao ono što Njegoš kaže Gorskom vijencu, poslao sam nam s neba jedan Kuran i u njega sve napisao i mi bi onda sve samo to nastojali da naučimo na pamet i sve bi onda bilo jasno i ne bismo imali ni potrebe ni za razgovor ni za polemiku. Treba imati u vidu da je svaki spis o Bogu, svako predanje o stvaranju prošlo kroz čovjeka. Dakle, prošlo je kroz čovjekovo biće, kroz čovjekovo stvaralaštvo, kroz čovjekovo opažanje, kroz njegovo zapažanje. Naime, Mojsije, kada mu se Bog javio, on je mnogo više vidio od onoga nego što je zapisano u Petoknjižju. To što je zapisano u Petoknjižju, to je milioniti, stoti milioniti dio one slave Božje koju je on vidio. Tako da se mi prema tim stvarnostima odnosimo upravo tako, imajući u vidu da sve to što je zapisano u Svetom pismu Starog Zavjeta ima određeni domet, a da je neograničeni domet dat tek u Duhu Svetom u otkrivenju čitave Svete Trojice na Jordanu i kasnije u svim praznicima na Trojičin dan i na preobraženje i tako dalje. Tako da u tom kontekstu, posmatrajući događaj stvaranja i razmnožavanja ljudskog roda, mi tumačimo istine o stvaranju svijeta. U Apologetici Lazara Milina imamo izloženo na jedan popularan način i otprilike nastojao je autor da u skladu sa tadašnjim vladajućim pozitivističkim stanovištima predstavi te događaje Starog Zavjeta, ali u svakom slučaju to nije bio krajnji cilj njegovih studija, to je prosto bilo vezano za tadašnji kontekst poslije Drugog svjetskog rata, kada je negirano svako postojanje viših stvarnosti, kada je apsolutizovana samo ova stvarnost prolazna, samo ta ekonomska realnost života, i onda je on, imajući u vidu takav jedan kontekst, nastojao da promoviše, približi, manifestuje taj tekst Svetog pisma Staroga Zavjeta. taj pozitivistički pristup ili naučni prosto prema kriterijima pozitivne nauke već je prevaziđen. Naime, šta to znači kako je stvoren svijet? Da li je svijet stvoren za jedan dan u meteorološkom smislu ili za jedan dan u smislu vjekova ili kako još? Uglavnom, bitno je da mi otkrivamo kroz sve te događaje u Starom Zavjetu tu ljubav Božju prema čovjeku. Jer ono što je bitno u crkvi Božjoj i što je smisao svega što se dešava vezano za crkvu, da li i koliko Bog voli čovjeka. Da li postoji između Boga i čovjeka ta sveza ljubavi? I svi ti događaji stvaranja svedoče o prvenstveno o tom staranju, o toj ljubavi Božjoj prema čovjeku. I to kažnjavanje čovjeka također svedoči o ljubavi prema čovjeku od strane Boga. Tako da je pojava Novog Zavjeta pokazatelj i potvrda da su sva ta lutanja jevrejskog naroda kroz pustinju imala smisla upravo iz konteksta onoga što se desilo sa ovoploćenjem Hristovi. Tako da je slobodno tumačiti i o tome postoje brojni tekstovi smisao riječi Svetoga pisma, ali imajući u vidu na prvo mjesto ovaj najdublji smisao da se Bog otkrio čovjeku kao ljubav i da sve ono što znamo o događajima u istoriji čovečanstva kako su predstavljeni u Starom Zavjetu vezano je upravo za taj krajnji smisao života, za taj osnovni smisao života, za to spasenje od smrti i od đavola i za vaskrsenje i život vječni i život budućega vijeka. U tom kontekstu ovo što smo rekli, mi sagledavamo sve što se događa.
Koji su paganski praznici hristijanizovani, pita slušalac?
Pa svi praznici paganski, oni su na neki način ta glad, pokazate te gladi za istinitim i pravim Bogom. I crkva u susretu sa tim praznicima paganskim, ona je iznutra. Ti praznici predstavljaju neke simbole, znake života toga, te kulture ili toga naroda. Ona je u susretu sa tim praznicima preobrazila, unijela tu preobraženjsku svetlost u običaje i praksu tog naroda, tog etosa, i oni su u svemu onome u čemu su imali iole kakav pozitivni element sačuvani u tkivu i u nasljeđu crkve. Imamo zato dobar primjer i pokazatelj upravo ovdje kod nas Srba. Naime, pretpostavlja se i istraživanja etnološka pokazuju da u prehrišćanskoj eri kod Slovena postojao je običaj vezan za hrast, za drvo zavjetno, gdje su se oni okupljali i imali svoje rituale, i postojao je običaj poštovanje predaka. Međutim, u našoj crkvi ta praksa, ako možemo da kažemo, ti mitovi ili ti obredi ili ti rituali, oni su dobili taj dublji smisao. Oni su ušli u praksu hrišćanskog života, ali su zadobili značenje koje je mnogo dublje i koje ima veći smisao nego ono što je bilo ranije. Tako da to drvo koje je bilo centar okupljanja neke zajednice, dovedeno je u asocijaciju sa drvetom života u raju. I badnjak otprilike predstavlja taj spomen tog prelaska. Kao što su Jevreji prešli preko Crvenog mora, tako su i Sloveni ili naši Srbi prešli iz tog jednog konteksta mita, prešli sa tim badnjakom, sa tim drvetom života, prešli su u crkvu, pojavili su se u crkvu, premjestili su se i namjestili su se u jednom kontekstu koji je sačuvao to njihovo zajedništvo, ali sa centrom drveta života koje jeste Gospod Isus Hristos. Tako i što se tiče poštovanja predaka. Ako je u slovenskoj mitologiji bilo razvijeno to obožavanje predaka, onda svi oni koji su manifestovali takvu energiju, oni su prelazeći u crkvu, krštavajući se, nastavili da tu energiju ljubavi upućuju ne prema svim precima ili bilo kakvim precima, nego je vaspostavljeno to poštovanje i poklonjenje svetim precima. I u tom smislu krsna slava kod Srba je spasonosni pokazatelj toga kako se promjena života odvija bez nasilja. Naime, naša promjena života nije se dogodila samo onda kada smo od neznabožaca postali hrišćani, već i čitav taj naš život u crkvi kroz vjekove i kroz naš lični život vezan je za tu neprekidnu potrebu promjene. Tako da nije tu ništa spektakularno što se dogodila neka promjena činom naše krštenja, osim u tom ontološkom smislu kada dolazi do potpunog promjene sazdanja čovjekovog od smrtnog ka besmrtnog, nego to da mi mijenjajući se mijenjamo se na taj spasonosan način, a ne nasilno kroz zločin, kroz prisilu, kroz tiraniju i sve ostalo.
Slušatelj Koča, zanima vaše mišljenje o Đavoljoj varoši. Da li je dobro uopšte ići tamo i piti vodu sa tog izvora? Kaže da je vidjela i suvenire na kojima je sa jedne strane naslikana Đavolja varoša, sa druge strane molitva za vozače. Kaže da je gledala film Nadežda o ženi koja je posjetila Đavolje ostrvo, pa se nakon toga razboljela, i moli za komentar.
Pa to je raznovrsnost jedna koja je prisutna i koju treba razumjeti. No, nije dobro da se to jednostrano shvati, jer ta imenovanja imaju nekog osnova, nekog razloga. Imate, na primjer, u Evanđelju kada se kaže da zao duh kada dođe i kad ga mi otjeramo, ide, kaže, u pusta mjesta. I pogledajte sad kasnije u istoriji crkve, vidimo kako su neki pustinjaci, istaknuti monasi, išli baš u tu pustinju da se mole Bogu i da pokažu tu ambiciju da neprijatelje ljudskog spasenja treba sasvim poraziti i da se ne treba ničega bojati. Tako da je sasvim moguće da u tom mjestu koje je nazvano, da li zbog asocijacije sa tim stijenama, sa nekim prirodnim fenomenima nazvanu tim imenom, to nije uopšte pokazatelj da u toj varoši treba da se ugasi život. Naprotiv, ta varoš treba da se pretvori u anđelsku varoš, a to može jedino ako tamo ima života. Nešto slično mi imamo ovdje prema Virpazaru u Crnici, gdje se jedno mjesto naziva Sotonić. I prolazili smo prije ovog puta i ovog tunela uvijek tuda, i kad pogledate taj predio, on nekom tminom, nekim sivilom stvarno podsjeća na neku tamu, ali vidim tamo ljude koji žive, imaju svoje predanje hrišćanska, imaju svoje gostoprimstvo, imaju svoju slavu. Prosto, eto, to je jedan toponim koji čak nekad može da dođe ne od našeg naroda, nego može da dođe i od osvajača i tako da ostavi traga. Tako da je to složeno i protivurečno i zahtjeva jednu distancu pri izvođenju nekih apsolutnih zaključaka.
Slušalaca Cetinja, oče Dragane, pita kako pobijediti egoizam.
Pa, lako. Jednostavno, nekim primjerom. Sjećam se ovdje jednom, kada je gostovao na radiju Svetigori, blažno počivši otac Justin Tasić, iguman manastira Savine. I na ovo pitanje on je odgovorio, sjećam se ovako, nekoj djevojci koja je pitala šta da radi, dosadno joj je, ne zna šta više da čini, sve joj je dosadno i tako. I tražila je konkretan savjet šta da radi da joj bude bolje. I on je u svom stilu, zanimljivo, Bog da prosti, rekao: slušaj sestru, ovako, kada dođe nedjelja, prva nedjelja, da dođeš lijepo na službu i da se mi upoznamo, da se vidimo, i poslije toga da odemo kod tebe na ručak, a prethodno da ti pozoveš još sve one koje znaš, sve svoje bliske i koje imaš, da i oni dođu i da nas ti poslušiš. I mi ćemo lijepo tu da s tobom budemo u kući i onda ćemo razgovarati o toj tvojoj dosadi. I navodi otac Justin pokojni kako je ta djevojka poslije jednog vremena stalno s njim se šalila i rekla: izliječiti mene od egoizma, vrlo prosto. Znači, kroz to davanje. Prosto postoji u psalmima. Kaže: bezbožnik pozajmljuje i ne vraća, a onaj ko je Božji, on stalno daje i uvijek ima. To je ta jedna istina, paradoksalna, da onaj koji daje sve više i više ima. Naravno, ne možemo to sad shvatiti bukvalno, ali u jednom smislu život pokazuje da je ta logika jako istinita. Bezbožnik pozajmljuje i ne vraća, a onaj ko je po Bogu stalno daje i nikad mu ne nedostaje. To je taj lijep jezik psalama. Jezik, oprostite, egoizam dolazi od te stišćenosti, od te samodovoljnosti. Naime, egoizam je u stvari imanje onoga što čovjek želi. Čovjek želi da sve svede na svoje ja, da sve zatvori svojim ja. I on to dobija. Tako da je to izraz faktički njegove volje da svede sve na svoje ja. Imao sam jedan primjer koji sam isto tako saznao od jednog iskusnog monaha, kako mu je jedan brat se žalio u tome kako on daje novac, ne znam, nekima, i kako to njemu više postalo mrsko i to više ne može da se podnese. Malo opet on daje, pa opet malo opet on daje, šta to znači, ja to više neću da čujem. I tražio je da se ovaj monah pomoli da ga te napasti oslobodi. I poslije jedno pola godine ovaj brat je došao i rekao: oče, ja sam potpuno siromašio, ja nemam ni za hleba, šta je ovo? Pa kaže ovaj otac: gdje su ovi što su ti te gnjavili? Pa pusti, kaže, njih, ja sad nemam ni za sebe, kamoli za njih. Pa kaže: ti se molio da im ne daješ. Pa budući da se molio da im ne daješ, sad si došao u situaciju stvarno da im ne daješ. I sad valjda trebalo biti da ti je lakše. I ovaj brat posle shvatio da je tražio nešto što nije normalno i prirodno. Tako da se ne isplati biti egoista. To je veliki gubitak. Zatim jedna rđava posledica egoizma je nesposobnost blagodarenja, zahvalnost, jer sav smisao crkvenog života vezan je za blagodarenje. Sama liturgija je blagodarenje Bogu. Tako da se iz te agonije egoizma možemo izvući samo kroz žrtvovanje za druge, kroz život za druge, kroz davanje sebe drugima. Zato imamo bezbroj primjera u praksi crkve Božje, naročito u monaškoj praksi. Navešću primjer kada je jedan monah poslije posete nekog brata koji je jako stradao od bolesti, sav se raspadao od bolova, molio Boga da tu bolest prenese na njega, jer mu je bilo toliko žao brata da nije znao šta i kako da se osjeća sa njim i prosto je tražio da ta bolest pređe na njega i Bog mu je to učinio i on je primajući tu njegovu bolest shvatio kako je ovaj brat udostojio se velikog krsta, velikog vijenca, jer je taj brat bolje podnosio te muke nego on. I onda je on tražio pomoć od Boga da to podnese i tako je sve se to završilo u slavu Božju i iscijelio je Bog i ovoga i onoga. I to su ta svjedočanstva dokle ide ljubav brata prema bratu, do one ljubavi da položi život svoj za njega. To mi gubimo danas iz vide, pogotovo djeca, ovi mlađi naraštaji, oni nekako zbog te pretjerane velike ljubavi roditelja prema njima zapadaju često u tu zamku egoizma, shvataju da je sve što postoji, sve što se dešava, to u funkciji njih, što im naravno kasnije može štetiti u životu. Ali hvala Bogu, život brzo otrijezni, i što kroz školu, što kroz životne nevolje, ali nikako nije dobar egoizam. Imamo, da navedemo i primjer iz Starog Zavjeta, sveštenika Ilija, koji je bio popustljiv prema svojim sinovima. On je bio sveštenik i njegova djeca su uzimali sa žrtvenika meso žrtvenih životinja i ponašali se bezobzirno prema narodu i Bog je kaznio tako što mu je ubio oba dva sina, a zato što ih nije opominjao, navodi se tamo, a poslije on sam umro tako što je pao na uznak sa stolice. Ta slika iz Starog Zavjeta pokazuje da pravo, istinsko staranje prema djeci nije vezano samo za to pospustivo, za to ugađanje. Jer pravo staranje i briga za bližnje i za djecu sastoji se u tom istinskom staranju za njih, u tom suočavanju licem u lice sa bližnjim, jer pogotovo u našem narodu vidno je to kako ljudi koji su bliski, koji se vole, kako bi narod rekao, znaju dobro da ukore jedni drugi. I to ukorevanje nije znak nekog razlaza, neke svađe, nego to može biti baš znak istinskog staranja. Negdje je vladika Atanasije navodio kako mu se ne sviđa to što su ljudi danas tako previše fini i tako nemaju nekako te snage muške da se posvade ljudski, jer negdje je bolje malo i posvaditi se, to može biti pokazatelj neke veće bliskosti nego taj razlaz, to idenje linije manjeg otpora, to bježanje, to skrivanje. To su sve novi fenomeni i stari koje čitajući Novi Zavjet, Stari Zavjet, možemo poznati i ako hoćemo doći do onog pravog, istinitog odnosa prema bližnjima.
Slušateljka iz Podgorice Oče pita da li postoji mogućnost da se organizuju škole vjeronauke za starije ljude u našoj crkvi i državi uopšte.
Da, veliko pitanje uvođenja vjeronauke u škole. Znamo da je uvedena vjeronauka u Republici Srbiji, uvedena je vjeronauka i u Republici Hrvatskoj i Makedoniji. Mislim da ovdje u ovom regionu jedino vjeronauka nije uvedena u Crnoj Gori. A Crna Gora se promoviše od svih više kao neka evropska zemlja i čudo je kako dobija tako pozitivne ocjene iz Europe, a da ono što je osnovni pokazatelj ljudskih sloboda nije ispunila. To je začuđujuće i kod tih evropskih predstavnika kako je to postalo nešto nebitno. Međutim, ovdje očigledno da postoji neka obmana i te evropske javnosti. Navodno vjeronauka ne može da se uvede pošto se ne zna ko sve ima pravo da vrši vjeronauku. To je jedna, ja mislim, smicalica koju i sam đavo ne bi mogao smisliti. Ali šta da se radi? Mi smo uveli vjeronauku pri hramovima u svim gradovima i mjestima mitropolije. Postoji organizovana vjerska nastava i postoji mogućnost da se prijave i oni koji su stariji. Dakle, postoji mogućnosti za izvođenje vjerske nastave prema starijima. Tako da ovaj koji se interesuje za taj vid vjerske nastave može da se obrati svom svešteniku i bit će mu omogućeno da pohađa vjersku nastavu. Ali ono što je najviši vid vjerske nastave, to je sam život u crkvi. I vjerska nastava i polazi od toga, iako se vrši u učionicama, polazi od tog bogosluženja. Njeno polazište je prvenstveno bogosluženje i ona uvodi sve one polaznike vjeronauke upravo u bogosluženje. To je smisao i cilj vjerske nastave, da nas objedini i okupi na liturgijskom sabranju. I to je to pravo prosvećenje koje dolazi od ozgo, kako kaže apostol Jakov, svaki dobri dar i svaki savršeni poklon dolazi od ozgo, od Oca svjetlosti. Tako da treba nastojati promijeniti život, praksu svoju i početi dolaziti na službu nedjeljom i praznikom. I ta promjena života vrlo brzo se može vidjeti i to je ta pretpostavka koja je i za odrasle djelotvorna.
Slušalaca Cetinja je oče zamolio da kažete nešto o svetim mirotočevim i krvotočevim ikonama i moštima.
Pa sve što ima da se kaže, to je evidentno iz tog mira i to je nešto što je utjeha vjernima koji vapio Bogu za mir, ljubav, spasenje i to je čudo koje se dešava kao neki znak, pokazatelj. Vidimo da se to staranje Božje projavljuje na bezbroj načina. Vidimo da se to staranje Božje i svjedočanstvo projavljuje i prema otvorenosti onih koji su u crkvi. Ako nekome puno znači ili ako ga ukrepljuje, to ukrepljenje čuda mira, on to dobija. Tako da je to po meni jedno staranje prema crkvi od Boga i pokazatelj koliko se Bog stara o ljudima i koliko ih krijepi i koliko ih uzvodi kao onome što je svetinje.
Slušalac iz Podgorice želi da kažete nešto o molitvi na Brojanici i o neprestano Isusovoj molitvi.
Šta može da se kaže o molitvi osim molitvom? Molitva na Brojanici i u crkvi značajna je radi našeg spasenja, radi blagodati Božije koju primamo, i to je jedna praksa koja predstavlja akt vjere u Boga. To je čin ljubavi prema Bogu. To je preokupiranost Božijim. Naime, Maksim Ispovednik u jednom fragmentu navodi da onaj ko je vezan za mašta zemaljsko nema ljubavi prema Bogu. To nastojanje da svim svojim bićem ispunimo se Bogom, blagodaću Božijom, je i akt Isusove molitve. Da se od svega ispraznimo, da se potpuno ispunimo tim imenom Božijim. A ime Božije, to je Bog, kako su govorili sihasti. I prizivajući ime Božije, mi se osvećujemo, osvećujemo svoje usta, osvećujemo svoj um, osvećujemo svoje srce, osvećujemo svo svoje biće, osvećujemo i kosmos. Tamo gdje se izgovara Isusova molitva, ona djelotvorno i blagotvorno se projavljuje i na prirodu. Tako da je to u stvari jedna praksa koja predstavlja značajan domet crkve Božje.
Slušateljka iz Zelenike, oče Dragane, zamolila da protumačite riječi u čemu te zateknem, u tome ću ti suditi.
Pitanje tumačenja određenih riječi, jer evanđelska riječ je višeznačna. Ona najviše svojim značenjem se otkriva u originalu. Naime, makoliko mi tumačili taj stih iz Svetog pisma, mi ga razvodnjavamo tim tumačenjem. On najpunije i najviše svoje značenje dobija upravo u tom autentičnom vidu, a to njegovo autentično značenje prisutno je i čitljivo najbolje u crkvi, na bogosluženju. Tako da unutar bogosluženja mi, slušajući riječ Božju, mi je Duhom Svetim razumijemo onako kako je nama korisno. Sveto pismo i sve knjige koje čitamo, one su upravo nastale iz bogosluženja. Nije bogosluženje nastalo iz knjiga, nego su sveta pisma nastajala i isticala iz bogosluženja. Tako da, slušajući apostol na liturgiji i sveto evanđelje, mi primamo pravi smisao tih riječi više nego kada te spise čitamo negdje nezavisno od tog liturgijskog konteksta. Tako da, ma šta rekli o značenju nekog stiha, mi time nismo razjasnili to šta znači, koliko smo to razjasnili u onom smislu kada to primamo na službi i prosto tumačiti znači primiti te riječi, jer ne primaju se one samo razumom, nego se primaju svom dušom, svojim, svim bićem svojim, i nekako meni nije blisko da svodim stihove Svetog pisma na neke prostije, jednostavnije, određenije iskaze srodne to racionalnosti.
Slušateljka iz Zelenike pita da li će nam na strašnom sudu biti oprošteni svi oni grijesi koje smo ispovijedili i da li će biti oprošteni oni grijesi za koje smo se pokajali, a koje nijesmo ispovijedili pred sveštenikom.
Sve što je crkva obećala narodu svom, a crkva to je narod Božji, ispunit će. Jer Božja obećanja nisu lažna. Sad, kako te riječi Božje mi shvatamo i kako pokušavamo da ih shvatimo, to je drugo pitanje. Strašni sud. Šta znači riječ strašni sud? Strašni sud može se shvatiti i u tom smislu da je svaki minut našeg života strašni sud. Ako bismo živjeli tako kao da nam je svaki minut zadnji, mi bismo imali pravi istiniti život. Mi bismo se spustili do tolike dubine tajni Božjih i ljudskih da bismo postali domet crkve koji je najviši mogući. Tako da je tumačenje šta će biti vezano za ono šta mi hoćemo. Biće ono što hoćemo. Kako hoćeš, tako ti biva. Postoji narodna izreka. Strašni sud nije neki sistem u kojem mi treba da nađemo, da se odredimo, ili da prosto strašni sud je ta naša volja, naša sloboda. Naime, ta naša volja i ta naša sloboda nas vodi onoj realnosti koju hoćemo. A kada poznamo da to što smo htjeli nije ono pravo, onda je to, može se reći, nešto što je negativno, što je promašaj. Naime, Adam kada je u raju iznevjerio Božje zapovijesti, on, njemu niko nije sudio. On se prosto našao i poznao je šta je ono što je htio. Znači, on je pojeo i vidio je i dobio je to što je htio. Tako i sav taj život čovjeku sastoji se u tome da on prima ono što je htio. I to dobija. To je ta njegova sloboda. I u tom smislu mi se i molimo u molitvi Oče naš da bude volja tvoja. Jer naša volja pokazuje, vodi nas tamo da mi ne znamo šta je dobro. Ali oslanjajući se i primajući volju Božju, mi onda izbjegavamo to što je strašno, što nije spasonosno, i imamo to povjerenje u Boga da nas on spasi, da nas on izvede iz tame, iz grijeha. I kada pogriješimo, on je taj koji nas podiže, i kada ustajemo, on je taj koji nam pomaže. Tako da smisao života nije vezan u nekim sudskim, pravnim, juridičkim vezama, nego je on prvenstveno vezan za tu tajnu vjere, za to povjerenje u Boga, da u zajednici sa Bogom i sa crkvom Božijom i u crkvi Božijoj mi primamo ono što je spasonosno i što predstavlja najviši domet crkve.
Slušateljka sa Cetinje Oče pita da li se može ići sa turističkim agencijama u Jerusalim, a da je to na blagoslov crkve ili se treba držati strogo organizacija crkve?
Idu, idu na razne načine u Jerusalim, nije to sporno. Ima i crkva neke svoje agencije koje vode poklonike u Jerusalim, tako da nije sporno, prosto to je najvažnije, želja da se ide na sveta mjesta, a sa nadležnim sveštenikom može se to najbolje riješiti.
Evo oče, i za kraj još jednog pitanja, slušateljka želi da protumačite riječi Evanđelja po Luki: ako volimo one koji nas vole, nije nam hvala.
Navodi se to i kasnije u ustanovama apostolskih učenika i često se to ponavlja kao smisao hrišćanskog odnosa prema jednih prema drugima. Prosto ako kaže volite neprijatelje, nećete imati neprijatelja. To je taj domet koji je maksimalizam tog odnosa. Imamo još i kod Platona u svoje vrijeme, on je tvrdio da pravedan čovjek je pravedan samo ako je takav i prema onima koji su nepravedni. Jer kako može biti pravedan ako čini nepravdu i prema nepravednima? Tako da to makoliko djelovalo neprirodno u ovom grehovljenom svijetu, to je više prirodno nego činjeti nepravdu. Taj domet imati pred očima, to je nešto što je spasonosno. Koliko smo daleko od tog dometa, to najbolje možemo vidjeti imajući stalno pred očima ove riječi iz Evanđelja. I u tome je taj hrišćanski maksimalizam.
Oče Dragane, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste bili naš gost.
Bogu hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Dragan Stanišić, paroh podgorički. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.